Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli golaýlaýan wagtynda Lebabyň fara wetrawynda bir näçe saat günüň aşagynda bolan bir ýaşaýjy aradan çykdy. Lukmanlar ıssyk howa derarly 14-çe adamyň aradan çykandygyny we günürip ketelhana düşýän çağlaryň köpelýändigini aýdýarlar. Ýurtda dowam edýän aşy ıssyk howanyň fonunda raýatlaryň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitleşýär. Bu ýagdaý ilatyň gündelik durmuşunda dürlü böktönçlükler dörediyar. Bu yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun habarçıları Marı'dan ve Livap'tan mağlumat beriyarlar. Livap'daki habarçıyımızın mağlumatına göre 5. iyulda öğlen saat 5 çemesi Farab şehrinde 60 yaşındaki bir adam aradan çıktı. Azatlık Radyosu hopsuzluk aladalar sebeple onun doğal adını aitmaktan saklanyar. İsmail ağı bazardan öğüne kayıtmak için 2 saat çemesi günün aşağında avtobusa karışyar. Köp vaat günün aşağında duran İsmail ağı gün urması neticesinde aradan çıktı. Onun şu gün 6. iyulda saat 10'da cinada sy boldy diýip merhumun howsarlarynyň biri adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Livaplı Lukmanlaryň bir näçesi soňky 2 günüň dowamında gün urması sebäpli onlarça adamyň aradan çykandygyny aýtdylar. Şeýle de sebitde gün urup ketelhana düşýän çağlaryň köpelmegi netijesinde Türkmenabadyň 5-nji saglyk öýünde ýokunç keseller hassahanasynyň çağa bölümi hem açyldy. Bu bölüm Dessine çağalardan doldu. Sebäbi günürüp, garny agyrap gaýtaryp ketelhana düşýän çağalar köpeldi. Enatalar etraplardan hem çağalary getirýärler diýip, adynyň efirde tutulmazlygyny soran saglyk öýüniň bir işgäri gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu maglumatlar dogrusunda Lebap welaýat we Farab etrap häkimliklerinden we saglyk edaralarynyň resmi kommentary alyp bilmedi. Çöl klimatı bolan Türkmenistanda Tomson ilkinji günlerinden näri dowam edýän ıssyk howa şu günler hasta gyzdy. Meteojurnal howa maglumatlary neşriniň habaryna görä Türkmenistanda adatdan daşary ıssyk howa dowam edýär. 5-nji iýulda Livapda howanyň temperaturasy 45.18 gradusa çenli ýokarlandy. Belletek günüň aşa gyzmagynyň we ıssy günlerde günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň saglygyna yaramaz täsiriniň bardygy barada 2-nji iýulda Türkmen prezidenti hem çykyş etdi. Ýöne ol howanyň temperaturasynyň anyk näçe gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýandygy barada hiç zat aýtmady. Prezidentiň çykyşynyň ýyzy süre Marinyň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, işgärlere ıssyk howadan gorunmak barada duýduruş hem berildi. Lewaply habarçymyzyň maglumatyna görä, aşa ıssyk howa sebäpli Dargynata we Kerki etraplarındaky mal fermerlerinde iri we oňuk mallaryň ýüzlerçesi harap Ömüldi. Soňky ýyllarda saýaly baglar gurluşyk materialy maksadynda ýa-da beýleki sebäpler üçin köpçülükleýin çapyldy. Netijede öýri meýdanlarda kölege berýän agaçlary tapmak kyn. Şol sebäpli mallar ençeme saat günüň aşagynda galýar. Issyk howada mallar haram ölýär diýip adynyň efirde üýtgödülip, resul diýip tutulmagyny soran yerli maldarlaryň biri aýtdy. Ýurtda dowam edýän aşy ıssyk howanyň fonunda ýurt raýatlarynyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitleşýär. 4-nji iýulda saat 18:30 töweregünde Türkmenabatda 10 golaý transformator hatardan çykdy. Munyň netijesinde şäheriň dürli etrapçylaryna ençeme sagatlap elektrik energiýasy berilmedi. Habarçy elektrik togunyň kadaly berilmeýän wagtynda 6-njy iýulda ýerden saat 10:30 töweregünde Türkmenabatda içimlik suwun hem kesilendigini aýtdy. Şäheriň suw edaralary ýylaty suwun gaýtadan haçan berilejekdigi barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Şu günler Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy 24 saat çemesi dowam edýär. Habarçylarymyz gündüzlerini 50 gradusa, gijelerini 30 gradusa çenli golaýlaýan ıssyk howada öýlerde, ofislerde we dükanlarda sowadyjylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togun güýji talap edilşinden pes bolan sebäpli simlerin eräp hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ýylaty öň hem kadaly berilmeýär. Yani elektrik togu iýdigderli kesilýär. Bellesek soňky 3-10 ýyllygyň dowamında Türkmensanyň dürülü sewitlerinde elektrik energiýasyny öndürmäge niýetlenen täze desgalaryň ençemesi guruldy. Türkmen hökümeti bu desgalaryň ýurt raýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge ukyplydygyny aýdyp, elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Ilatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy marada hem saklanyp galýar. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarından bäri Mary şäherinde her gün saat 11 bilen 15:00 aralygynda ençeme kwartirada tok kesilýär. Tok her gün bir kwartirada, her gün başga etrapçada kesilýär. Mysal üçin bir gün birinji etrapçada tok kesilse, ikinji güni üçinji etrapçada tok geçýär diýip efirde adynyň üýtgedilip dursun diýip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy 6 iýulda habarçymyzda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Mary şäherinde ysyga çydaman köp katly jaýlaryň girelelerinde oturýan ýaşaýjylaryň hususan da ýaş çağaly enelerin sany köpelýär. Enelerin ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä tok ketilende çağalary öýde saklap bolmaýar. Olar tok gaýtadan berilýänçe jaýlaryň girelelerinde garaşýandyklaryny aýdýarlar. Togun iýdigiderli ketilmegi şäheriň telekeçilerine hem maddi ziyan ýetirýär. Elektriň günde 4 saat çemesi berilmediligi sowdurjylarda dondurma, şokolat we beýleki dondurulan önümler satylýan dukanlarda haritlaryň erep zaýa bolmagyna getirýär. Türkmensanda telekeçilik ederýäli bolmady. Tok we beýleki tölewlerimizi öz wagtynda tölesek de, hökümet bizi kadaly elektrik togu bilen üpjün edip bilmeýär. Köp haritlarymyz zaýalanyp, uly ziýana galdyk. Bu ýagdaý soňky günlerde täbir dukan eýeleriniň öz işini bes etmegine getirdi diýip, efirde adynyň üýtgedilip, Murat diýip tutulmagyny soran yerli telekeçileriň biri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, togun iýdigi derli ketilmegi svetoforlaryň hem kadaly işlemediligine getirýär. Bu ýagdaý şäherde avtolog helakçylygynyň hem köpelmegine sebäp boldy. İlk wada çatryň 4 gapdalynaky svetoforlar hem ýaşyl ýanýar, soň 4-ü hem gyzyl, şondan soň hem öçýär. Şol sebäpden ulag helakçylygy hem köp döreýär. Hökümet edaralaryna ulag ätýaşlandyryş töleginiň töleýäris. Helakçylyga svetoforlardaky näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň kompensasiýa almağa ulaglarymyzy bejertmäge synanşýarys. Ýöne bizi hiç kim dinlemeýär diýip ulag eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä suw üpçünçiligi bilen bagly problema hem ýetileşýär. Şäheriň aglaba etrapçasynda köp gatly jaýlaryň 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaryna suw çykmaýar. Ýaşaýjylar 1-nji gatdaky goňşularynyň suwda şamaly bolýarlar. Elektrik togu kesilen wagty jaýlaryň 1-nji gatyna hem suw berilmeýär. Bu aralykda şuňlar Lewawyň edara kärhanalarynda hem ýygnaklar geçirilip şäherlere 6-njy 7-nji iýulda howanyň aşa gyzjakdygy duýdurulýar. Şeýle duýduruşlar 5-nji iýulda Marynyň edara ýolbaşçylary tarapyndan hem edilipdi. Iň şäherlere meýdana köp çykmaly däl diýdiler. Muňa garamazdan hassahanalaryň töweregini arasalamak goýunça ýowurlary geçirmek dowam edýär. Issyk howa sebäpli indi ýowurlary ýerden sagat 6-9 aralygynda geçirmeli etdiler diýip efirde adynyň üýtgedilip Güljemal diýip tutulmagyny soran Lewaply saglyk işärlerinin biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ıssy howa barada duýdursalarda gün urup ketelhana düşýän raýatlar şoltanda çağalar. Şeýlede ilatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar.